Gaur, Vox alderdiaren inguruan berba egiteko tartea hartuko dugu. Voxek, Espainiar Estaduan pasadan udala hauteskundeetan 1.600.000 boto lortu ebazalako, 2019koan baino, 785.000 boto gehiago da hori, maiatzaren 28ak itxitako zifrea da hori, aurreko hauteskundeetan baino 1.168 zinegotzi gehiago lortu dauz Voxek, 103.6 hazkundea da hori. Bilbon, Voxek 5.045 boska lortu dauz. Barakaldon, 1.256 boto. Eta Getxon, hau deigarria da, Barakaldon baino boto gehiago. Getxon, 1.274 boto. Deigarria dinot, Barakaldon, Getxon baino biztanle gehiago bizi iralako gaur egun. Jesús Kasketek, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, Vox frente a la historia izeneko liburua idatzi dau, liburu horretan, Voxek, historiagaz lotuta zabaldutako mezuak guzurtatzen dira, argitalpenean liburuan hainbat eta hainbat datu azaltzen dira hori olantxike isladatzeko, eta argitalpenaren aurkezpenean, Jesús Kasketegaz batera, liburuaren egileagaz batera, Xavier Ayerdi, soziologoa eta Begirune Fundazioko kidea egon zan. Xavier Ayerdi, egunon.
Egunon.
Somos izigara.
Ba, polito. Polito esan geinke.
Historiari jagokonean, Xavier, zeintzuk dira Voxek zabaldutako guzur edo datu faltzu nagusiak?
Bueno, asko erabiltzen ditu, ezta? Baina badauka hor retorika bat edo relato historiko bat, ezta narratiba bat esan geinke, ba, azten danako badongan, Espainiaren errekuperazioarekin edo errekonkistarekin, ezta? Ta horti pasatzen da, ba, Ameriketako aurkikundearekin eta Ameriketan izandako presentziarekin eta hortik ba pasatzen daia ba gaur egungo ba beste hainbat gertakarira, ezta? Baina importanteena belenengo biak izango lirateke, ezta? Ze azken finean ba bueno, horiek ezin dira nolabait frogatu, azken finean relato batzuk dira eta hori importanteena askotan relatoetan ez da izaten zer esaten dan. Baizik eta ia jentea sinesteko prest dagoen. Hau da, azken finean karismak ez da beti ditu bi aldiz, da? Fenomeno karismatiko bat edo pertsona karismatiko batek esan dezake zerbait, baina ez da pertsona karismatikoa dalako. Bere jarraitzaileek uste dutelako pertsona horrek karisma daukala. Beraz horrek esandako guztia, ba, nolabait sinestu egiten da eta jarraitu. Orduan, ba, Voxek horiek erabiltzen ditu. Gero badago independentziaren gerra, ba, 19. mendeko hasieran eman zena, eta gero hortik pasatzen da, eta nolabait bukatu egiten du Jesús Kasketeren kolaboratzaileek esaten dutenaren arabera, bukatu egiten da 1924an praktikan. Zehor errua botatzen zaio, gero etorriko zen gerrari, errua botatzen zaio Frente Popularari eta Asturiaseko gertakariei. Orduan guzti horrek egiten duena da, ba, lerro bat markatu, gaur garela ordukoen oinordekoak, ezta? Eta gero 36ko gerra eta frankismo garaia pizka bat ilundu egiten dute. Hau da, estenatokian ipintzen dute, baina bazter batean dargi barik. Orduan hori interesgarria da.
Eta iluntze horrek zer dakar? Ze akabuan historiaren tarte bat ba zulo baten ostontzen badozu, errealitatea desitxuratzen dozu.
Bai, baina hemen eukin berrana da bi logika dago zela, ez da? Egon alda logika bat orentxe zeuk aipatu dozu modukoa, ba, errealitatea desitxuratzekoa, ez da? Baina hori izaten da normalean zientzilariek, historialariek nolabait lortu litekeen egia, plazaratu gura dutenentzako. Hori da importantea horrelako jentearentzako, historia egiten dutenentzako eta bar, ezta. Baina eremu politikoa ez da mugitzen historia zientifikoagaz. Eremu politikoa mugitzen da emozioagaz, bihotza berotzeagaz, jenteari nolabaiteko orgullu bat emateagaz, jentea sentitu dadin posik, baduen historiaz, eta azken finean, ba ikus dezala bera ez dala atzo gaubean sortutako kume bat, bezik eta historia luze baten katebegi bat baino ez dala, ezta? Eta hori da importanteena. Orduan bigarren forma honetan askoz importanteagoa da narratiba bat, edo askotan aipatzen den errelatoa, hau da gertakari batzuen nik egiten duan interpretazioa, zientzia edo realitatea bera baino.
Eta segaitik boto aukeratzerakoan segaitik jendea doa emozio horretara, segaitik ez dutzo programeari begiratuten, eta segaitik ez da modu hotz baten edukinetan zentretan?
Ba, jentea gehienetan botoa naiz eta rekonozidu ez alde zauretik oso erabakia daukalako. Eta botu horretako elementu klabe bat beti izaten da identitate nazionala. Hau da, identitate nazionala eta gu bizi gara bat toki berezi batean, ez da? Guk neurri batean daukagu suertea eta ez talde bat desgrazi ikeragarri bat, ez da? Ze, ba, bueno, aldo batetik euskaldu sentitzen gara, ba, batzuk ez gara sentitzen espainola, ez da, Espainiako kontuekiko, ba, afektu egin dezakezun, ze azken finean denbora luzean bizi izan zara, hango kultura be menderatzen dozu, gainera, espainiari izin zaio ukatu, bazatuako hizkuntzaren ikuspegitik, bazelako hizkuntza beratza eta edatua daukan munduan, esan gura hot, baina azken finean hor badau identitate nazional bat. Eta identitate nazional horrek seguruenik egiten du lehenengo kortea botoan. Hau da, egongo dira, Bizkaian zuk esan duzu, ez da, Getxon, botu gehiago eta porcentai altuagoa Barakaldon baina. Claro, gertatzen dena da, Getxon egongo direla espainiar sale zutzuagoak Barakaldon baino. Barakaldon, ba, orain belaunaldi oso bat nolabait desagertzen ari da. Jende oso bat migrazioarekin batera etorri zena desagertzen ari da. Baina duela gutxi arte Barakaldon eta Ezkerribarralde guztian, jakintzat edo gertatuko zentzat ematen zen zoek irabaztea. Belaunaldi hori desagertu dira eta haien seme alabak, ba, hemen bertan jai bat dira. Eta orduan sentitzen dira bertakoak. Eta orduan entorri zirenan Kastilatik, ba, sentituko ziren Real Madrid saleak. Zergaitik, ba, Real Madridek ematen zizkielako, bazken finean, ba, eguneroko edo bizitzako, ba, alegria apurrak.
Eta Getxon aldea zein da?
Ba, Getxo gehiago dagoela ligatuta interes empresarialekin, oligarkia batekin, eta espainiar sare izateko beste modu bat, ze azken finean hor badago klase alto bat, eta klase altu horrek baditu lotura haundiak estatuarekin eta estatuko aginteekin. Orduan, horko sektore bat segurenik erradikalizatu egin da eta boxera pasatu da, baina beti izan da PP-koa. Batzutan astu egiten ditugu prozesuak, baina duela 10-12 urtera arte Getxon gobernua PP-koa zen, municipala. Orduan, pentsatu behar duguna da, hor arrastoak hor jarraitzen dutela. Jende ez da desagertzen, jendeak egin ditzeke aldaketa txikiak, baina orduko batzuk hor dagoz eta seguruenik radikalizatu egin dira espainolismoan.
Boxek ez dago autonomia erkidegoetan sinisten, Europar Batasunaren barrua ben ez dago gustora, gaztelania ez diran beste hizkuntzakaz, euskereagaz, galizieragaz, katalanagaz, oso mesfidati ibili izan da beti. Zure eretxia...
Esas lengua regionales que tanto...
Bai, zure eretxian, Xavier, boxen benetako helburua zein da?
Boxegaz, orain aukin barra ikara gauza simple bategatik, ikutzen duen guztia kontaminatzen duelako. Dagoeneko bere presentzia guztia, eta seguruenik batzuetan benetan sinesten dituzten errebindikazioetan ariko dira ba horiek eskatzen, baina beste batzuk eske batez beste errebindikazio batzuk egiten dituzte modu simbolikoan eta nolabait aurrekoari oso sail ipintzeko, oso zail ipintzeko ba egin giruduen koalizioa, edo da azken finean dira erretorikak, baina erretorika arriskutsuak, ezta? Ba orain atzo bertan honek esan badu, Núñez Feijok esan badu, ba hainbat lege atzera botako dituela, azken finean Boxen publikora begiratzen ari da. Ze Boxek egiten duena da, momentu honetan, ba, lotu egiten du. Baina, guzti hau esan da, jakin egin behar dugu zergaiti sortu izan den Box. Box bizi izan da hor auzo baztertuetan, zifra txikietan, eta ez da inori izan 2015-2016 arte. 2015-2016 Ciudadanos agertu zen. Ciudadanosek nolabait barriro errekuperatu zuen nahi zuena zen Espainiaren aldeko orgulloa. Ciudadanos hasi zen eta 2017 daukagu prozesaren momenturik orena. Vox indartzeko eta Vox hainbeste indar haundia sortzeko baliatu da lehenengo Ciudadanosen pertigarekin eta prozesak sortu duen espainol zaletasunarekin. Horrek sortu du Vox. Hau da, pentsatu ezazu, eren negunera arte, Espainia konsideratu izan da imigrazio prozesuetan Europako salbuespena. Eta horrekin zer esan nahi zen, ba, hainbeste jende etorri eta Espainia da, hainbeste imigrari etorri eta, 10 milioi inguru, zifraik eragarria da, 10 milioi inguru etorri izan da, ez zegoen partidu xenofoborik. Eta orduan esaten zen Europan, baina nola da posible horrelako kopuruekin sortu ez izana partidu xenofobo bat. Eta kontua da, ba, egongo dira elementu batzuk, xenofobia hemen, neurri batean, xenofobia estrukturala, undia, segero egunero, ongo dira bat, norbaitek zango du, jode, xenofobia ez dagoela, bai, egunero kotasuan, egunero kotasunan gauza txiketan, bai, baina alderdi xenofoboa beste gauza bat da, eta indartzua beste gauza bat da.
Xabier, eta migratzaileak aitatu dozuz, migratzailekiko Boxek zabalten dauen mesua, zenbaterainoko arriskua dauka?
Arrisku handia, gauza simple bategatik, gainontzeko partidu guztietan eragiten duelako. Hau da, partidu xenofobo bat agertzen den momentu berberean, gainontzekoek uste dute partidu horrekin konpetitzeko eurek ere pizka bat xenofobo bat egin behar direla. Eta orduan horrelako marea gris bat edo lainabera bat agertzen da eta partidu guztiak kontaminatzen ditu.
Eta hauteskunde honetan Alderdi Popularrari hori ikusiko dautzagu?
Bai, ikusiko dautzagu eta Alderdi Popularrari ikusiko dautzagu bi gauza. Bat planteatzen berak, Boxek planteatu izan dituen hainbat programako puntu, hori ikusiko dugu, eta gero ezinbestean gainera koalizioa egingo du Boxekin, ze bestela ezagateratzen gobernua.
Caminando juntos izeneko alderdi barria aurkeztu eban Makarena Olonak, orain dela egun gitxi, emoten da ukalteren bat egin aldeutzola Boxi, Makarena Olonaren alderdi barri horrek, kontuan hartuta Boxetik urten dauen politikari bat dala eta kongresuko kidea be izan dana. Ezen baterainoko kaltea egin aldeutzala uste duzu?
Nik uste dut eskasa. Eskasa, egingo dio, baina eskasa. Zergaitik, ze Makarena Olonaren txako berda izango erreza esplikatzea zergaitik, alako batean bera izan da Boxeko izar bat, izar mediatiko bat, balako batean pasatu den ba beste partidu batera, Box iztera eta beste partidu bat montatzera. Hor egun litezke, ba, bi hipotezi bat, San Pablo bezala, zalditik erori egin dala. Talako batean esan duela zer egiten ari zara Makarena, ez da? Paulo hori gertatu zitzaion moduan. Hori izan daiteke bat. Eta bigarrena izan daiteke, ba, barruan, ba, txarto konpondu izan dala, ba, bertan egon litezken agintari batzuekin. Orduan, ba, ez dut uste kaltea egingo dutzonik, baina, holan ja, azten baina izan, ba, maltzurkeritan, egin dizeokin kalte guztia, ba, mesede, bueno, eskerrak emateko moduko izango da.
Buelta gaitxezan lentsago aitatutako liburu horretara, Xavier Jesus Kasketek idatzitako Box Frente a la Historia liburu horretan, esan duzu, kolaboratzaileen ekarpenak be asaltzen dirala, benen beregi zer da liburu horretan dagoan konturik interesgarriena?
Konturik interesgarriena da hor, ikustea lehenengo eta behin, zelan erabiltzen den historia. Eta nola edo zein mugimenduk nola erabiltzen duen historia. Historia amputatu egiten da eta historia horren zati bat ematen da eta beste pasarte batzuk abandonatu egiten dira. Eta gero beste kontu bat oso importante dana da historiaren erabileraren gain hemen aztertu behar duguna patxadatzu eta lasai baina ondo pentsatuta eta batez be indar progresista guztien aldetik, indar humanista guztien aldetik, ikusi behar duguna da, jendeak zergatik botatzen dutzen. Importantea da bakarri partidu bat zergatik existitzena, bazik eta zergatik botatzen dutzen. Eta hau importantea da, ze azken finean, zer egiten ari da Vox. Voxek gura duena, edo esaten duena, eta Vox esaten dugunean esan behar dugu, ba, Marine Le Pen. Vox esaten duena esan behar dugu Meloni. Eta Brexita. Azken finean zer esaten ari dira? Ba, geurea geuretzat.
Azken eta geurea geuretzat bakarrik.
Bakarrik. Eta ez daitela, ionla, bazkari honetara, ez daitela jatun gehiago etorri. Hemen etxekoak antolatu dugu bazkari hau, egin dugu prestatu dugu jaia, eta guretzat da. Orduan, gaur egun, badagoz, sektore batzuk, sozialak, nolabait deklibean dagozenak. Beste alde batetik, gero eta bizibaldintza txarragoak aukingo dituztenak. Beste alde batetik, prekarizatu direnak. Eta ordezkatuak izan daitezkeenak imigranteekin, orduan hor badago egoneza bat. Hor badago desamparo barneratu bat. Hor jentea galdetzen dio bere buruari eta ni nor babesten hau. Ze claro, hemen jente askorentzako egiten dira politikak, baina hemen gagozenontzako eta azpian eta bean gagozenentzako nork, era nor babesten hau. Ze pobreek normalean eta pobretzen direnek ez dute ukiten representanterik, ez dute izaten bozeramailerik, partidu batek bestu hitz egiten pobre ez eta pobretzen direnen alde. Orduan claro, hemen bakarrik dago autonomoak eta klase ertainak. Autonomoak eta klase ertainak sempre sufritzen duten. Baina atzo bertan Ana Sofitella etxeak adierazi zuen moduan Caritasen ikerketan, horien azpian badago beste sektore bat.
Bihar bertan eukiko dugu, ordu honetan eta zagozan laku honetan Caritaseko kidea, Ana Sofitella etxea. Zenbat ikasten dugun, zure berbak entzuten dugu San Bakotxean, Xavier, eskerrik asko, gure atorte gaitik.
Bueno, adak izu beti presto lako lekutara atortzeko, hau dira leku adizkiden tokiak eta importantea da botea.
Urren arte ondo izan.
Bale ba.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.